în contextul în care biserica noastră este o biserică nouă, o biserică ce s-a născut prin voia lui Dumnezeu, prin dorința lui Dumnezeu, această biserică are nevoie să-și clarifice de la bun început viziunea și mersul ei cu Domnul înainte. În sensul acesta, conștientizăm că cel ce poate să dea direcția acestei biserici nu este Nelu Filip sau Sandu Gule. Cel ce dă bisericii acesteia direcție este și trebuie să rămână Domnul. De aceea vrem să-L ascultăm pe El, pe Domnul, vorbind bisericii sale. Și tocmai așa se numește ciclul nostru de învățătură, Hristos vorbește bisericii sale. În capitolul 2 și capitolul 3 din cartea Apocalipsei vom găsi pe Domnul Iisus Hristos vorbind celor 7 biserici. Dar fiecare dintre aceste 7 biserici nu sunt altceva decât reprezentanți ai Bisericii lui Hristos sau reprezentante ale Bisericii lui Hristos. Deci iată, prin cele 7 biserici, de fapt, Domnul vorbește întregii sale biserici de pe Mapamond. Din toate veacurile, din toate timpurile și din orice loc geografic s-ar afla El. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre biserica din Efes. Mesajul pe care Domnul îl are pentru biserica din Efes. N-aș vrea să intru în amănunte, dar țin neapărat să recapitulăm puțin pentru cei ce n-au fost prezenți data trecută și chiar pentru noi cei ce am fost prezenți, ca să ne fixăm mai bine oarecum învățătura Domnului privitoare la biserica sa. Domnul atrage atenția bisericii din Efes că El este Cel ce ține în mâna Lui cele 7 stele. Și am înțeles din aceasta că orice om care slujește în biserica lui Hristos, oricât de talentat ar fi el, oricât de multe daruri ar avea el, orice slujitor al Domnului este în mâna Domnului. Și că numai Domnului îi se cuvine slavă și glorie pentru tot ceea ce se întâmplă în biserica sa. Poate că veți auzi despre oameni prin care Dumnezeu face lucrări de vindecare. E un lucru care Dumnezeu îl face. Nu vă dați seama ce greșeală mare ar fi ca oamenii să se uite la oameni și să aștepte de la ei să se facă lucrarea. Indiferent că e lucrare de vindecare, indiferent că e lucrare de prorocie, indiferent că e lucrare de predicare, indiferent că e lucrare de cântare, orice lucrare ar fi, aparține Domnului și noi oamenii nu suntem decât instrumente în mâna Lui. Însă, cuvântul de ordine pentru biserica din Efes, chemarea lui Dumnezeu pentru biserica din Efes, este o chemare la dragoste. Asta face Domnul. Cheamă biserica din Efes la dragoste. Și vreau să vă spun cu toată certitudinea în această zi, nu doar biserica din Efes este chemată la dragoste, ci biserica poarta cerului este chemată la dragoste. După ce vom încheia ciclul acesta de învățătură, vom încerca să sintetizăm viziunea pe care Domnul o dă bisericii sale. Dacă vreți, primul cuvânt în această viziune este cuvântul dragoste. Asta vrea Domnul de la noi. Tot ce facem, să facem cu dragoste. Și m-am bucurat nespus de mult la ora de rugăciune, când am fost motivați și chemați să reconsiderăm dedicarea noastră înaintea Domnului. De ce lucrul acesta? Pentru că nimic nu-i place Domnului mai mult decât jertfa noastră să fie sărată cu dragoste. Adică tot ceea ce facem, să facem din dragoste. Atunci când predicăm, Doamne ajută-ne să predicăm cu dragoste totdeauna. Atunci când vom cânta, să cântăm cu multă dragoste. Atunci când vom da mâna cu cei de lângă noi în adunare, să dăm cu multă dragoste. Atunci când vom zâmbi celui ce intră în adunare și care stă lângă noi în adunare, să o facem cu dragoste. Aceasta vrea Domnul de la noi. Așadar, chemarea Domnului pentru noi, în lecția de data trecută, în cuvântul de învățătură de data trecută, chemarea lui Dumnezeu era dragoste. Aceasta așteaptă Domnul de la noi. Și la lucrul acesta suntem chemați să ne concentrăm și să depunem eforturi ca în noi să fie cu adevărat dragoste. Tot la ora de rugăciune se citea cuvântul care zicea: roada Duhului împotrivă este dragostea, cu toate ramurile ei, cu toate lucrurile care decurg din ea. Tocmai de aceea subliniez importanța dragostei în Biserica lui Hristos. Când ceva se face cu dragoste, unde-i dragoste din partea oamenilor, este ungere din partea lui Dumnezeu. Să știm lucrul acesta. Când oamenii fac ceva cu dragoste, Dumnezeu toarnă ungere. Când se fac lucrurile de dragul de a fi făcute, când cântăm ca să cântăm, când predicăm ca să fie și predică, atunci când recităm ca să mai fie și o recitare, lucrarea noastră nu-și atinge ținta. Însă când facem ceea ce facem din dragoste, lucrarea noastră are eficiență. Și biserica aceasta va fi o biserică întotdeauna proaspătă dacă menținem în inimile noastre dragoste pentru Domnul, dragoste pentru lucrarea Lui și dragoste pentru oameni. De vom face lucrul acesta, vom fi binecuvântați. Și aduceți-vă aminte că Domnul ne chema data trecută să luăm în considerare dragostea noastră, dedicarea noastră, și ni se spune așa: adu-ți aminte de unde ai căzut. Aceasta pentru că fiecare dintre noi, cel puțin la convertire, cel puțin la întoarcere, am experimentat dragostea din tâi. Și spune Domnul: adu-ți aminte că poți mai mult. Adu-ți aminte că există potențial de iubire în tine mai mult. Deci asta ne chema Domnul: adu-ți aminte, pocăiește-te, întoarce-te la faptele dragostei, pentru că toate acestea vor face rodire în viața noastră, vor aduce roade binecuvântate ale dragostei. Trăgând linie la cele ce au fost spuse data trecută și recapitulate în această zi, trăgând linie, sub linia aceea ne rămâne să scriem un singur cuvânt: dragoste. Haideți să rostim toți acest cuvânt: dragoste. Doamne, ajută-ne să o avem. Haideți acum să ne ridicăm și să citim din nou din Scriptură mesajul Domnului către biserica din Smirna. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 8 și continuând până la versetul 11. Acesta este textul din care vom căpăta învățătură în această dimineață. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bați jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Să ocupăm locurile. Din capul locului vreau să vă spun că a doua chemare a Domnului pentru biserica sa, dacă prima era dragoste, a doua chemare a Domnului pentru biserica sa este credincioșie. Haideți să rostim toți cuvântul credincioșie. Credincioșie. Asta așteaptă Domnul de la noi. Și dacă vreți, acesta este cuvântul cheie din mesajul Domnului către biserica Smirna, de aici, de pe paginile Sfintelor Scripturi, și este cuvântul cheie din mesajul Domnului pentru noi, cei de la poarta cerului astăzi. Credincioșie. Dragii mei, dacă are nevoie Biserica lui Hristos de ceva, da, are nevoie de dragoste, dar voi spune cu toată tăria, Biserica lui Hristos are nevoie de credincioșie. Pentru că vai din câte părți este chemată Biserica lui Hristos. Vai câte glasuri, câte voci se aud în lumea aceasta. Voci care îndrăznesc să-i cheme pe cei credincioși pe diverse cărări. Însă voia lui Dumnezeu pentru noi este să rămânem credincioși chemării dintâi. Câteva cuvinte despre Smirna. Astăzi, pe teritoriul Turciei, se găsește orașul Izmir. Este Smirna de altă dată. Nu despre Izmir vreau să vorbim, ci despre Smirna și să înțelegem că orașul Smirna, cetatea aceasta antică, în care se găsea acest grup de credincioși cărora Domnul le dedică acest mesaj, era un oraș renumit prin frumusețea lui. Un oraș port în care comerțul era la el acasă acolo. Nu era un comerț forțat, ci era un comerț care decurgea aproape de la sine. Era unul dintre cele mai accesibile porturi la Smirna. Dacă majoritatea porturilor în vremea aceea depindeau foarte mult de curenții care, din cauza nisipării în porturi, trebuiau să aștepte curenți care să ia corăbile și să le ducă în port, orașul Smirna beneficia de un port care aducea corăbile în orice vreme și puteau să plece corăbile în orice vreme de acolo. Se făcea comerț și în ceea ce erau cunoscuți cei din Smirna, erau cunoscuți în mirodenile pe care le exportau ei și le făceau să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii cunoscute în vremea aceea. Ei bine, orașul acesta, pe lângă faptul că era un important centru comercial, era și un important centru cultural. Artele antice și-au găsit locul în Smirna încă din vechime. Teatrul era la el acasă în Smirna, muzica era la ea acasă în Smirna. Dar ceea ce mai pot să vă spun despre Smirna este faptul că orașul acesta era un important centru religios al vremii. Atâtea temple erau în Smirna. Templul lui Zeus era găsit acolo. Era de asemenea un templu al Dianei, pe lângă templul Dianei din Efes, era un templu al Dianei aici la Smirna. Era un templu al Afroditei la Smirna. Era de asemenea un templu al lui Apollo la Smirna. Era de asemenea un templu al lui Asclepios la Smirna și ceea ce era interesant, templele acestea erau așezate pe o așa numită stradă de aur. Era strada de aur pe care erau puse toate templele acestea. Templele păgâne își găseau loc acolo. Și erau mândri cei din Smirna prin faptul că orașul lor, de oricine era vizitat, avea ocazia să se vadă în orașul lor strada aceea pavată cu aur pe care înaintau toți închinătorii aceștia idolatri, toți închinătorii aceștia păgâni. Ceea ce ne interesează pe noi însă în studiul nostru este comunitatea creștină din Smirna. În orașul acesta păgân, în care se punea accentul pe comerț, accentul pe cultură, accentul pe religie, era o comunitate relativ mică de credincioși. Dar totuși o comunitate însemnată înaintea Domnului. Ceea ce mai pot să vă spun despre Smirna este faptul că era un oraș în care ura pentru creștini atingea cote maxime. Dacă ați fost atenți la citirea cuvântului, ați putut să observați că Domnul le vorbește celor din Smirna despre necaz și despre suferință și despre ceea ce le stă înainte în privința suferinței. Haideți să înțelegem așadar că Domnul se adresează unei biserici care suferă. Însă mi-e nespus de drag să văd că biserica aceasta se afirmă în contextul acela în care se afla ea, se afirmă totuși prin credincioșie față de Domnul. Nu uitați, acolo unde este creștinism autentic, și subliniez cuvântul autentic, unde există creștinism autentic, acolo există și conflict între lume și creștini. Când creștinismul e amestecat cu principii lumești, când creștinismul se amestecă cu tot felul de lucruri lumești, acolo nu mai sunt conflicte. Când stăm și spunem, noi suntem foarte acceptați în lume, noi avem mare trecere în lume, n-ar trebui să ne mândrim cu asta, ci ar trebui să ne îngrijoreze și să ne punem întrebarea, Doamne, nu cumva al meu creștinism este amestecat cu lucruri lumești? Acolo unde există creștinism autentic, a spus Apostolul Pavel, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, ziceți, va suferi prigoniri. De la cine? Că doar e libertate în țara asta. De la cine să sufere prigoniri cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos? Te vei mira de unde vor veni prigonirile. Ai să te miri când ai să vezi de unde vin prigonirile pentru cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Însă vreau în această zi să vorbim despre trei lucruri vis-a-vis de Biserica Smirna. Să ne uităm la tăria Bisericii din Smirna, să ne uităm la tulburarea Bisericii Smirna și apoi să vedem triumful Bisericii Smirna. Dacă data trecută erau trei de A, astăzi sunt trei de T. Deci, întâi ne vom uita la tăria Bisericii din Smirna, doi la tulburarea Bisericii Smirna, trei la triumful Bisericii Smirna. Am spus că în Smirna era o comunitate mică de credincioși. În ce stătea tăria ei? Nu aduce numărul oștirii, nu aduce putere? Când stăm față în față cu principiile biblice, înțelegem că nu numărul oștirii aduce izbânda, ci față în față cu principiile Bibliei vom înțelege că este ferice de oamenii a căror tărie este Domnul. Și vreau să vă spun despre biserica din Smirna, tăria ei era Hristos. Uitați-vă cum începe acest mesaj. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, știu necazul tău. În cine era așadar tăria bisericii din Smirna? În Hristos. Și nu-mi doresc nimic mai mult, dragii mei, decât tăria noastră a celor de aici să fie Iisus Hristos Domnul. La ce folos că vom putea zice, oh, noi avem la biserică predicatori, noi avem cântăreți, noi avem cu tare și cu tare lucru. Toate acestea sunt nimic. Însă ferice de noi când îl avem pe Hristos și lucrul acesta ni-l dorim între noi, prin Duhul Sfânt, să nu lipsească niciodată Hristos. Doamne Iisuse, te rugăm să nu lipsești dintre noi. Cu El ne putem lăuda. El este tăria noastră. Numai El poate să fie tăria noastră și ajutorul nostru. Îmi place cum se prezintă Hristos acestei biserici și cum ni se prezintă nouă. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. De ce credeți că se prezintă în felul acesta Hristos acestei biserici? Își spune cel dintâi și cel de pe urmă. Datorită contextului în care trăia această biserică din Smirna, datorită suferințelor în care era implicată biserica aceasta din Smirna, avea tendința să-și zică la un moment dat, oare m-a uitat Dumnezeu? Oare sunt prea mică și neînsemnată și nu mai știe Dumnezeu de mine? Există astfel de tendințe. Am auzit eu oameni, am trecut eu personal prin astfel de situații în care am zis, Doamne, oare nu mai vezi, nu mai auzi, nu știi ce se întâmplă și lucrurile prin care trecem? Însă vine Hristos în fața bisericii sale și spune, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cu alte cuvinte, dacă vorbim despre istorie, despre axa aceasta a istoriei, El este la începutul ei, El este la capătul ei, prin urmare El este peste tot în istorie. Și aș vrea să știi, dragul meu ascultător, în această zi, indiferent care sunt situațiile prin care treci, Hristos îți este aproape. N-aș vrea să te lași amăgit de gândul că s-ar putea să nu mai fie Hristos lângă tine, că nu-L mai simți cum L-ai simțit tu nu știu când, că nu-L mai auzi cum L-ai auzit tu altă dată. În numele Domnului și al cuvântului Său pe care îl predic, îți spun în această zi, Hristos nu te-a lăsat și nu te va lăsa. Hristos nu te-a părăsit și nu te va părăsi. Pentru că Dumnezeu se jură pe paginile Sfintelor Scripturi și spune, cu niciun chip nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Vreau așadar să înțelegem, dragii mei, fiecare dintre noi să înțelegem acest mesaj al Domnului pentru noi. Hristos stă întotdeauna alături de biserica sa. Eu nu știu ce stă înaintea acestei biserici. Eu nu știu ce va fi la poarta cerului peste un an. Eu nu știu ce va fi peste 2 ani, dar Hristos știe. Și indiferent ce vremuri ar veni, indiferent ce greutăți ar veni peste lumea aceasta, cu biserica poarta cerului, care este biserica lui Hristos, va rămâne Hristos. Suntem datori să rămânem și noi cu El. Apoi, această asigurare a Domnului, că El este implicat în viața noastră, în viața de biserică și în viața noastră ca indivizi, această asigurare ar trebui să ne dea mult curaj. Este deja clasic exemplul acesta în care un om al lui Dumnezeu, un credincios, a avut un vis. Și în visul lui se făcea că Dumnezeu îi vorbea și arăta drumul vieții lui. Într-un deșert imens, într-un deșert întins, se vedeau urmele acelea pe nisip. Și Domnul i-a arătat în vis și i-a spus, uite, vezi, mereu în viața ta am fost alături de tine. Urmele tale și urmele mele. Aici iarăși urmele tale și urmele mele. Și s-a uitat credinciosul cu atâta satisfacție în visul lui și a zis, da, Doamne, ai fost cu mine. Și urmărind traseul acestor urme, la un moment dat, nu mai erau două urme, nu două perechi, ci era o singură pereche de urme. Credinciosul s-a uitat și a zis, Doamne, tocmai aici a fost perioada cea mai critică a vieții mele. Tocmai aici am trecut prin cele mai mari greutăți și aici, Doamne, aici, tocmai aici m-ai lăsat singur. Pentru că nu mai văd decât o singură pereche de urme. Doamne, tocmai atunci m-ai lăsat la greu. Și Domnul i-a zis, fiule, uită-te cu băgare de seamă. Urmele pe care le vezi nu sunt urmele tale, sunt urmele pașilor mei. Dar unde eram eu, Doamne? Tu erai pe brațele mele, pentru că în momentele acelea de greutate, eu, Domnul, te-am luat și te-am purtat. N-aș vrea, dragul meu, să crezi vreo clipă că Domnul îi uită sau îi părăsește pe ai săi. Tu ești pe brațul Domnului, biserica sa este pe brațele sale, pentru că El, Domnul, s-a angajat să rămână credincios bisericii sale și celor ce o compun. Chiar dacă sunt momente de greutăți în viață, n-avem dreptul nicio clipă să uităm ceea ce spune Romani 8:28. Știți ce spune versetul acesta? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Doamne, și suferința mea? Doamne, chiar și greul din viața mea și acesta lucrează spre binele meu? Vă asigur, da. Categoric da, până și greul din viața noastră lucrează spre binele nostru. Și vom vedea lucrul acesta puțin mai târziu în mesajul din această zi. Dar îmi place să văd cum se mai prezintă Hristos bisericii din Smirna. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știți ce spune Domnul celor din Smirna, oamenilor acestora amenințați cu martirajul din zi în zi? Pentru că mi-a scăpat, poate să vă spun, încă de la început când am prezentat orașul Smirna. Orașul acesta era recunoscut prin idolatria lui și acolo la Smirna au zidit chiar un templu pentru Cezar, un templu pentru împăratul Tiberiu. Și acolo erau chemați oamenii să-și demonstreze credincioșia față de mai mari zilei, să arunce tămâie fie pe altarul lui Tiberiu și să fie bine văzut și să aibă trecere în cetate, sau, refuzând lucrul acesta, să aibă parte de persecuții. Amenințați cu martirajul, oamenii aceștia se temeau pentru că nu știau dacă în ziua de mâine vor mai trăi sau vor fi scoși în arenă. Dacă mâine vor mai trăi sau vor fi arși pe rug. Dacă mâine vor mai trăi sau vor fi scoși la fiare. Și acestor credincioși Domnul le spune: vă vorbește cel ce a murit și a înviat. Aceasta ca să știți, credincioși din Smirna, că de-abia după moartea aceasta pe pământ, de-abia după moartea aceasta fizică, vine adevărata viață. Ce încurajare pentru credincioșii aceștia! Și vine El și când se prezintă în felul acesta, Hristos le spune cu alte cuvinte: eu sunt Cel ce am biruit moartea, nu vă temeți de moarte. Mi-a plăcut cântarea corului și astăzi. Mi-a plăcut de fiecare dată când am auzit-o cântată, cred că am auzit-o a treia oară acum, dacă nu greșesc. Cântarea aceasta: nu te teme. Doamne, ce mesaj, mai ales când mesajul acesta vine de la Domnul. Nu te teme chiar dacă stai față în față cu martirajul, biserică din Smirna. Nu te teme chiar dacă trebuie să suferi, biserică din Smirna, pentru că tu ești în ochii Domnului. Domnul te vede mereu, mereu și îți cunoaște starea și situația. Dar îmi place să văd ceea ce spune Hristos bisericii sale. Spune: știu, așa începe versetul 9, știu necazul tău, știu sărăcia ta. Dragii mei, un lucru frumos și important de subliniat este faptul că stăpânul bisericii, domnul bisericii, știe tot ce se întâmplă cu ai săi. El are capacitatea aceasta. Noi, oamenii, cunoaștem în parte, cum spunea apostolul Pavel. Noi cunoaștem în parte, noi știm în parte, însă Domnul știe toate lucrurile. Evrei 4:13 spune așa: nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Stă Hristos în fața bisericii sale și zice: știu prin ce treci, îți cunosc condiția, îți cunosc situația. Cu alte cuvinte, vine Domnul și spune: știu necazul tău. Și nu uitați ceea ce am spus eu la începutul acestui ciclu, adică data trecută, am spus că acest mesaj se adresează deopotrivă bisericii în întregul ei, cât și celor ce compun biserica, adică celor ce au urechi de auzit acest mesaj. Domnul vine și spune: știu necazul tău. De ce sufereau cei din Smirna? Pentru că ei erau altfel. Când toți aruncau tămâie pe altarul Cezarului, cei din Smirna spuneau, credincioșii din Smirna spuneau: noi nu. Noi nu putem să facem lucrul acesta, pentru că lucrul acesta este perceput ca închinare înaintea Cezarului. Lucrul acesta demonstrează că noi avem încredere în Cezarul mai mult decât în Domnul. Și iată, oamenii aceștia, pentru că au ales să fie altfel, au avut de suferit. Vreau să înțelegem bine, dragii mei, atunci când vrem să fim altfel, atunci avem de suferit. Faptul că nu ne conformăm cu lumea, Faptul că nu vom lăsa ca principiile lumii să ne guverneze, aceasta va aduce necazuri din partea lumii asupra noastră. Și nu uitați, Hristos așteaptă o biserică nu care se conformează cu lumea, ci o biserică diferită, care este altfel. Când ești altfel decât lumea, lumea nu se simte confortabil în prezența ta. Și atunci știi ce vei face? Atunci vei căuta compania celor ce sunt altfel. De ce credeți că atâția oameni din Timișoara nu aleargă la biserici duminica dimineața sau duminica seara sau în alte zile? Pentru că se simt confortabil și fără biserică. Pentru că ei nu sunt altfel. Ei sunt ca și cei din lume. Și când ești ca și cei din lume, te simți confortabil cu cei din lume și lumea se simte confortabilă cu tine. Însă când nu ești ca și cei din lume, lumea te respinge. Și atunci îți cauți locul în compania celor ce sunt ca și tine. Ce bine ar fi să înțelegem, dragii mei, că biserica este o comunitate a oamenilor care au ales să fie altfel. Doamne, ajută-ne pe noi, cei de la poarta cerului, să nu fim ca lumea. Avea fratele Titus o cântare, vremea tinereților mele, a adolescenței mele, și cântarea aceasta zicea așa: nu te confunda cu lumea, tu ești sensul, rațiunea pentru care astăzi ție ți s-a dat o veșnicie. Nu e drept ca biserica să se confunde cu lumea. Dar nu e ușor pentru biserica aceea care vrea să fie altfel decât lumea. Nicolaus Copernic, celebrul astronom, nu și-a publicat cartea lui, nu și-a publicat descoperirile lui astronomice decât pe patul morții. Știți de ce lucrul acesta? Pentru că, zicea el, și-a dat seama cât de periculos este să ai dreptate când toți ceilalți sunt greșiți. E periculos să stai în Smirna, tu, comunitate de credincioși, când toți greșesc și se închină la Cezarul, și se închină la Zeus, și se închină la Apollo, și se închină la Diana, și se închină la Afrodita, și se închină la Asclepios, și se închină la alții păgâni. Este periculos pentru tine să vrei să fii altfel, dar ferice de cei ce sunt altfel într-o lume coruptă. Vedeți, noi ca și oameni suntem diferiți. E ciudat. Trăim sub același soare, dar avem orizonturi diferite. Ferice de cei ce au la orizontul lor mereu răsplătirile lui Hristos. Dar haideți să înțelegem așadar că Domnul stă în fața acestei biserici și știți ce îi spune? Nu te teme, pentru că eu sunt cel ce am fost de la început și sunt până la capăt, cel din tâi și cel de pe urmă. Nu te teme, pentru că eu sunt cel ce am murit și am înviat. Acestea sunt asigurările pe care le dă Domnul bisericii sale. Dar ceea ce mi-e drag să văd în cuvântul acesta, vă rog să remarcați și dumneavoastră, zice: știu necazul tău și știu sărăcia ta, adică nevoile tale, sărăcia ta. Poate că ar fi trebuit să prezentăm mai pe larg cadrul acesta al orașului Smirna. Știți de ce erau sărași cei din Smirna? Credincioșii din Smirna, în orașul acesta în care erau diverse bresle de meseriași, bresle comerciale, fiecare breslă de felul acesta avea un patron. Când spun patron, era patronată fiecare breslă de câte un zeu. Și fiecare breslă își alegea zeul sub patronajul căreia să lucreze. Și credeau că succesul lor în afaceri, succesul lor în comerț, în tot ceea ce făceau, le era garantat de zeul care patrona breasla lor. Și din când în când, meseriașii din breslele acestea se adunau să aducă ofrande zeilor care patronau breasla. Credincioșii nu se uneau cu ei. Și atunci erau scoși afară din sindicatele acestea, dacă vreți. Erau scoși afară din breslele acestea. Și din pricina aceasta, oamenii aceștia au ajuns să fie săraci. Și vine Domnul și zice, știu necazul tău, știu sărăcia ta. Însă, ceea ce spune Domnul, e pus în paranteză în Biblie, dar mi-e drag să citesc, cred că paranteza aceea este cea mai importantă din mesajul Domnului către biserica din Smirna. Spune, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă cineva, n-aș vrea să credeți că stă în case sau în mașini sau în haine sau în banii din cont, cea mai mare bogăție e bogăția spirituală. Doamne, ajută-ne pe asta să n-o pierdem. Am fost îndemnați chiar în această zi să avem în vedere deschiderea conturilor cerești, pentru că asta contează cu adevărat. Uitați-vă, este o cântare, nu știu să o cânt, dar lăsați-mă să vă citesc. Ascultați ce spun oamenii cu adevărat dedicați Domnului. Oamenii care sunt bogați spiritual, uitați-vă ce spun ei, noi n-avem aur pământesc, nici moșteniri ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră e Iisus. Noi n-avem scuturi și săgeți să apere ale noastre vieți, dar nu-i alt mers mai curajos, nădejdea noastră e Hristos. Noi n-avem săbii de război și nici puteri lumești cu noi, dar nu-i tărie mai presus, puterea noastră e Iisus. Noi n-avem nume lăudat, nici scaun înalt, nici loc bogat, dar nu-i alt chip mai luminos, mărirea noastră e Hristos. Noi n-avem ținte și dorinți ce pun pe alții suferinți, dar nu-i un adevăr mai dus, mai sus, solia noastră e Iisus. Și pentru tot ce am fi lucrat mai bun și vrednic și curat, noi n-așteptăm niciun folos. Răsplata noastră e Hristos. Așa văd oamenii dedicați Domnului lucrurile. Adică îl văd pe Hristos cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă cineva în lumea aceasta. Se uită Hristos la biserica din Smirna, o biserică despre care ar fi putut să zică, ăștia sunt săraci, Domnule. Ăștia nici nu pot să deconteze drumul la un predicator să vină unul de departe la ei. Ăștia nici nu pot să facă cu tare sau cu tare lucru. Ăștia nu pot să-și asfalteze, ăștia nu pot să-și facă. Și era adevărat. Dar stă Hristos și zice, totuși ești bogat. Pentru că adevărata bogăție stă în bunurile spirituale pe care cineva le acumulează și le adună. Iubiții mei, haideți să înțelegem dar în această zi. Ne cheamă Hristos să fim bogați din punct de vedere spiritual. Ce ne îmbogățește din punct de vedere spiritual? Participarea la adunare întotdeauna ne îmbogățește spiritual. Rugăciunea întotdeauna ne îmbogățește spiritual. Tocmai am făcut aseară la serviciu de tineret o provocare celor ce au fost aici și le-am adus aminte că anul trecut ne-am adunat aici pe o perioadă destul de lungă de timp, de la 6 dimineața. S-au adunat până la 150 de tineri, erau prezenți dimineață de dimineață ca să se roage și să înalțe numele Domnului prin cântări și am zis ce har. Și am chemat iarăși pe tineri și am zis, haideți să ne îmbogățim spiritual. De fapt, aici e bogăția spirituală. În rugăciune, în cântare, în participarea la adunare, în cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt bogății spirituale și îmi pare atât de ciudat să văd că lumea în care trăim, aceste valori reale sunt puse pe plan secund. Sau uitate de-a dreptul și alte așa numite valori. Le pun între ghilimele, așa numite valori le iau locul. Dragii mei, sunt dator în fața dumneavoastră să predic adevărul lui Dumnezeu. Sunt dator să spun ce așteaptă Domnul de la noi. Și ceea ce așteaptă Domnul de la noi este să ne îmbogățim spiritual. La ce folos? Că ne vor lăuda oamenii în lumea aceasta și vor spune, ăsta este grozav, ăsta are talente, ăsta are bogăție, ăsta este așa și așa, dacă suntem săraci din punct de vedere spiritual. Nu-i rău să ai cele trebuincioase pe pământ, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Nu condamn a avea pe pământul acesta și să dea Domnul ca toți să avem din belșug toate cele trebuincioase. Dar dacă acestea le vom avea și ne va scăpa adevărata avere din privirile noastre și din obiectivul nostru, totul e în zadar. Iată ce vrea Domnul de la biserica sa: să se concentreze asupra valorilor spirituale. Iată ce așteaptă Domnul de la noi: să facem scop din acumularea de valori spirituale. Și lucrul acesta ne va aduce laude din partea Domnului într-o zi, când va zice: ești bogat. Vedeți, ceea ce aș mai vrea să subliniez în studiul nostru asupra acestui pasaj, ca să putem să înțelegem de unde vine adesea suferința pentru cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, zice: știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Sinagoga era un centru religios pentru evreii din locul acela, un centru cu pretenții de aducere a oamenilor mai aproape de Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat că parte din suferința oamenilor credincioși din Smirna le era adusă tocmai de cei ce profesau o religie oarecare? Tocmai de cei ce mărturiseau o credință în Dumnezeu? Dragii mei, haideți să înțelegem că religia a fost adesea un inamic al relației cu Dumnezeu. Eu am rămas neplăcut surprins când am citit în istoria bisericii despre reforma religioasă care a venit prin Calvin, care a venit prin Luther, care a venit prin alți mari reformatori, Zwingli și alții. Am rămas surprins să văd cum în numele religiei oamenii care vor să aibă o relație cu Hristos suferă batjocuri și nu numai. Credeți că s-au schimbat lucrurile? Uitați-vă la Mântuitorul Hristos. Am o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să răspundeți deschis. Din partea cui a avut Domnul cel mai mult de suferit în umblarea sa pe pământ? Curaj, vreau să fie o atmosferă degajată. Din partea cui cel mai mult? Preoți. Cărturarii, mai mari norodului, oamenii aceștia, nu cei așezați în administrație, pentru că era Pilat așezat în administrație și ăsta stătea în fața Mântuitorului și zicea: eu nu găsesc nicio vină în el. Însă cărturarii, fariseii, mari preoți, oamenii religiei vremii, au îndreptat artileria împotriva Mântuitorului. Chiar ne așteptăm noi să fie altfel? De vei vrea să te rogi mult Domnului, știi ce vor veni unii să zică? Eu am auzit din astea când ne adunam la ora 6 aici cu tinerii, ne adunam la ora 6 ca să ne rugăm Domnului și am auzit oameni care ziceau: acum ce trebuie și voi prea de tot, chiar de la 6? Ce, parcă Domnul nu vă ascultă și la 8? Ba, ne ascultă și la 8. Ne ascultă și seara, ne ascultă în orice vreme. Se vor ridica mulți care vor zice, dintre ea, așa numiți religioși: dar ce, n-ai tu religie? N-a fost bine cum a fost până acum? Ce te-a apucat pe tine să te duci de atâtea ori la biserică? Dar de ce de atâtea ori? Du-te și tu, ca orice om, hai să zic, o dată pe săptămână, hai să zic, o dată pe lună, sau la Paști, la Crăciun, dar nu toată ziua biserică. Ce sunt astea? Batjocuri îndreptate împotriva acelora care vor să-L slujească pe Domnul cu credincioșie. Și e trist când aceste batjocuri vin din partea celor ce mărturisesc un crez, o credință. N-am să insist asupra acestui lucru. Am vrut să vă vorbesc un pic despre cel ce este tăria bisericii. Tăria bisericii este și rămâne Hristos. Ferice de oamenii credincioși care în necazuri, în suferințe, în nevoi, se țin tare de Iisus Hristos. Pentru că oamenii aceștia vor avea numai de câștigat. Dar uitați-vă care era tulburarea bisericii din Smirna, ce o tulbura pe ea? Tocmai persecuția aceasta, tocmai batjocurile acestea, acestea constituiau tulburare pentru biserica din Smirna. Și vreau să spun ceva, cine este al lui Hristos, n-aș vrea să creadă că este neapărat scutit de necazuri. Există acea evanghelie triumfalistă și mie mi-e drag să o predic, pentru că ea conține parte de adevăr. Îmi place să predic și să spun, cine îl primește pe Hristos, îl are pe Hristos lângă el ziua și noaptea, și e adevărat. Dar nu scrie nicăieri că dacă este Hristos lângă tine, ești scutit de suferințe, ești scutit de necazuri. Mă uit în Evrei la capitolul 11 și acolo ne este prezentată o listă a marilor eroi ai credinței. Citiți Evrei 11 acasă și veți vedea cum spune cuvântul, prin credință Moise a dat cu toiagul și s-a deschis Marea Roșie. Frumos! Câți n-am vrea să ne bucurăm de o astfel de minune în viața noastră? Prin credință Rahav a făcut cu tare lucru și a fost izbăvită ea și casa ei. Câți n-am vrea izbăviri, câți n-am vrea vindecări prin credință, câți n-am vrea eliberări prin credință și toate acestea. Și ne place să credem că cei ce sunt în credință merg numai din biruință în biruință. Numai că asta cred cei ce nu citesc Evrei 11 până la capăt. Citiți ultima parte a capitolului 11 din Evrei și veți mai vedea scris acolo ceva. Prin credință unii au fost aruncați la fiare. Prin credință alții au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Prin credință au avut de suferit. Prin urmare, ce vreau să înțelegem? Necazurile și suferințele aduc adesea tulburare credinciosului și bisericii. Dar sunt acestea oare lucruri care ne vor despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Mă întorc iarăși la Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El, pe Domnul. Cine dintre noi, dintre cei de aici, ar vrea să fie tăiat cu un bisturiu? Mâna sus. Haideți că poate vă rezolv ceva, am pe cineva care lucră la chirurgie. Nu vreți, nu-i așa? Nimeni nu vrea să fie tăiat cu bisturiu. Nu ne place bisturiul, fugim de el. Dar dacă se întâmplă că ne spune doctorul apendicită acută, dacă nu tăiem să scoatem răul acela, s-ar putea să îți închei umblarea pe pământ. Nu ți-e drag bisturiul, dar uneori bisturiul acela lucrează spre binele tău. Întreabă piatra, marmura, întreabă, îi e dragă dalta și ciocanul? Nu. Dar de-abia atunci când dalta și ciocanul lucrează asupra pietrei, de-abia atunci iese statuia aceea frumoasă. De ce vă spun lucrurile acestea, dragii mei? Ca să înțelegem, de ce noi, oameni credincioși, care ne-am predat viața în mâna Domnului, de ce se întâmplă să fim tulburați de un necaz, să fim tulburați de o suferință, să fim tulburați de o problemă sau alta? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul. Vedeți, Domnul îngăduie suferințele acestea asupra oamenilor pentru că prin ele ne este pusă la încercare credința. Și ajungem la cuvântul cheie. De-abia aici se vede credincioșia noastră. Aici vede Domnul cât de credincioși suntem Lui. Atunci când vine strâmtorarea, când vine necazul, când vine suferința, unde caut soluții? Le caut oriunde, numai la Domnul nu. Am relații acolo, am relații dincolo, dar am uitat să mă rog. Demonstrează asta credincioșie față de Domnul? Nici de cum. Nici de cum. Domnul îngăduie lucrurile acestea pentru că prin ele ne este testată, dacă vreți, credincioșia. Aș vrea să citim din 1 Petru, capitolul 1, versetul 6 și 7. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6 și 7. Uitați-vă ce spune cuvântul. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ține puțin versetul acela sus. Uitați-vă bine. Ce vine în urma suferinței? Care este urmarea suferinței? Laudă, slavă și cinste. Păi, să-L auzim pe Domnul că ne laudă într-o zi? Să-L auzim pe Domnul că ne cheamă în slavă într-o zi? Că ne dă cinste Domnul într-o zi? Vedeți, dragii mei, de ce nu trebuie disprețuită starea de suferință sau să lăsăm să încapă în noi gândul că suferința ar fi lăsată pentru că Domnul a uitat de noi. Mie îmi place primăvara, dar cred un lucru. Primăvara n-ar fi atât de frumoasă dacă n-ar fi și iarnă. De n-ar fi iarnă, nu cred că mi-ar fi atât de dragă primăvara. Tot așa, haideți să înțelegem, de n-ar fi suferințe în viața aceasta, poate că am uita de răsplătirile pe care le așteptăm. Nu uitați însă, dragii mei, suferințele acestea vin, dar cu bucurie vă spun în această zi, Domnul a pus limite suferinței. Peste nimeni nu vine prea mult, să nu se teamă nimeni. Nu te teme, a cântat corul și vă spun și eu, pentru că spune Scriptura, nu vă temeți că niciodată Domnul nu îngăduie prea mult. De fapt, spunea cineva un lucru care mi s-a părut interesant când a zis așa, nimeni n-a murit pentru necazurile de astăzi, dar sunt o grămadă de oameni care au murit pentru frământările legate de ce s-a întâmplat de ziua de ieri și alții care mor din cauza temerilor legate de ziua de mâine. Dar legat de necazurile de astăzi, nimeni nu moare de ele. De fapt, a spus Domnul Iisus Hristos, dacă am vrea să înțelegem principiile de viață lăsate de Domnul, când a zis, ajunge zilei necazul ei. Observați așadar, Domnul nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. La Iov s-a dus Satana cu multă suferință și Domnul i-a spus, ai voie, dar până aici, de viața lui să nu te atingi. Dumnezeu pune limite suferinței. Haideți așadar să înțelegem că tăria bisericii este Hristos. Tulburarea bisericii s-ar putea să fie uneori suferințele și necazurile. Dar este un triumf al bisericii despre care vreau să vă vorbesc în câteva momente. Un triumf al bisericii. Uitați-vă la capătul acestui pasaj ce spune Scriptura, ce spune Domnul aici în cartea Apocalipsei, de la versetul 10. Partea a doua, versetului 10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ceea ce ne aduce triumful nouă ca biserică și nouă ca și credincioși, este credincioșia pe care o demonstrăm față de Domnul. Nu poți să ajungi să fii triumfător dacă n-ai demonstrat aici credincioșie față de Domnul. Episcopul din Smirna, Policarp, ucenicul lui Ioan, acelui ce a scris pe hârtie aceste cuvinte. Policarp, la un moment dat, a condus biserica din Smirna cu mult succes. Grupul acesta de credincioși l-a condus mai aproape de Domnul. Și la un moment dat, când avea 86 de ani, autoritățile din Smirna l-au găsit pe Policarp, un om de altfel respectabil în cetate, pentru înțelepciunea lui și pentru felul lui de a se purta, și la un moment dat l-au adus în arenă pe episcopul Policarp, pe marele om al lui Dumnezeu, l-au adus în arenă sub amenințarea execuției. Și când s-a uitat la părul lui cărunt, s-a uitat la vârsta lui venerabilă și la înțelepciunea pe care o avea, s-au apropiat unii dintre cei ce reprezentau autoritatea vremii în Smirna Și au zis: Policarp, aruncă un pic de tămâie, renunță pentru o clipă la Hristos și vei trăi. Și a stat bătrânul episcop față în față cu cei ce-l ispiteau și le-a zis: cum aș putea să fac un rău atât de mare? Am umblat 86 de ani pe pământul acesta și Hristos mi-a fost credincios în fiecare clipă a vieții mele. Cum aș putea să mă leapăd de El acum, la 86 de ani? Și omul acesta a primit să moară prin ardere pe rug. Ce e asta? Credincioșie cu orice preț. Asta vrea Domnul de la noi. Celui ce este credincios cu orice preț, aceluia îi dă Domnul cununa vieții. Fiți atenți, cununa vieții. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă viață pentru vecii vecilor. Și mai spune Domnul, chiar dacă s-ar întâmpla pe pământul acesta să-ți fie dat să vezi moartea și chiar de-ai fi amenințat cu moartea, spune Scriptura așa: cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Dragii mei, există o a doua moarte, Scriptura spune. Și știți care e moartea a doua? Iadul, iazul de foc, care este moartea a doua. Iadul e moartea a doua. Aceluia care rămâne credincios Domnului, Domnul îi va da cununa vieții și îl va păzi de iad. Erau aceste afirmații pe care le-am auzit. Sunt oameni care s-au născut odată și mor de două ori. Veșnicia pentru ei este iadul. Oameni care s-au născut odată și mor de două ori, odată cu moartea fizică și odată cu despărțirea veșnică de Dumnezeu. Oameni care s-au născut odată și mor de două ori. Dar există o categorie de oameni, și vreau să cred că cei mai mulți de aici sunt din acea categorie, care se nasc de două ori și mor o singură dată. Adică se nasc odată în mod fizic pe pământ și apoi se nasc a doua oară cu nașterea din nou. Veșnicia pentru astfel de oameni este raiul. În această zi să ne facem bine socotelile. Raiul se capătă ca răsplată a credincioșiei față de Domnul. Prezența lui Hristos aici pe pământ este și ea dată ca răsplata credincioșiei noastre față de El. La asta ne cheamă Domnul în această zi și, dacă vreți, acesta este cuvântul de ordine al zilei de astăzi: credincioșie cu orice preț. Să fim credincioși Domnului, asta așteaptă El. Cum stăm la capitolul acesta? Cred că e drept să ne facem socotelile și să vedem în ce măsură suntem credincioși Domnului. Și apoi să ne gândim cât de credincios ne-a fost El nouă. Faptul că azi dimineață ne-am trezit e parte din credincioșia Lui. Bunătățile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare zi. Dragii mei, haideți față în față cu credincioșia Domnului să o vedem pe a noastră. Să ne uităm la noi înșine și să vedem cât de credincioși am fost înaintea Lui Dumnezeu. Să ne cercetăm în felul acesta și să vedem cum stăm. Și vreau să ne ridicăm în picioare și la încheierea acestui serviciu cred că Duhul Sfânt face o radiografie a credincioșiei noastre. El nu spune tuturor, El nu vă spune vouă cât de credincios e Nelu Filip, nici mie nu-mi spune cât de credincioși sunteți voi, dar mie îmi spune cât de credincios sunt eu. Și îmi dau seama că trebuie să mă pocăiesc. Am nevoie de mai multă credincioșie. Ție îți spune cât de credincios ești tu și îți dai seama că trebuie să te pocăiești și să-i ceri Domnului mai multă credincioșie și ajutor în direcția aceasta. Așa aș vrea să ne rugăm Domnului, să-i cerem fiecare dintre noi ca El să lucreze în viețile noastre și să ne facă să trecem examenul acesta al credincioșiei.